नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. गोंय सन सँड एन सी न्हय जाल्यार स्पोर्ट्स म्हळ्यार खेळा मळाकूय म्हत्व दिता अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. नक्षा ह्या उपक्रमावरवी जमनीची प्रत्यक्ष स्वरुपाची जीआयएस बेस्ड 3D मॅपींग करपा खातीर गोंयांतल्या पणजी मडगांव आनी कुंकळी शाराची निवड जाल्या. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण एनईपी 2020 प्रमाण राज्य सरकारान 1 एप्रिला सावन नव्या शिक्षणीक वर्साक सुरवात करपाच्या निर्णयाक उच्च माध्यमीक शिक्षक संघटनेन तेंको दिला. मुक्ती चळवळीतले पयले हुतात्मा बाळाराय मापारी हांची 70व्या पुण्यतीत जाली. आता पुराय खबरो. शारिरीक आनी मानसीक घटमूट भलायकी आशिल्ली सशक्त पिढी तयार करपाची तांक खेळात आसा. ताका लागून खेळ म्हत्वाचो आसा. गोंय सन सँड एन सी न्हय जाल्यार स्पोर्ट्स म्हळ्यार खेळा मळाकूय म्हत्व दिता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंयच्या शाळांनी 75 तरेचे भारतीय पारंपारीक खेळ शिकयतात. तशेंच खेळा मळार एक पिढी गोंयांतल्यान तयार जावची म्हूण सरकारान सगळ्यो आवश्यक साधन सुविधा उपलब्ध केल्यात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. ते नॅशनल स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी ऑफ मणिपूर गोंय विद्यापीठ तशेंच डॉन बॉस्को महाविद्यालयाच्या जोडपालवान फीट फॉर लायफ ह्या परिशदेच्या उक्ताण सुवाळ्यांत मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. ह्या वेळार गोंय विद्यापीठाचे उपकुलपती हरिलाल बिमेनन हांणी भारतीय पारंपारीक खेळांतल्यान आमच्या संस्कृतायेचें दर्शन जाता. ताका लागून मॉडर्न खेळा सयत पारंपारीक खेळ लेगीत तिगोवन दवरपाक जाय अशें म्हळें. ह्या परिशदेंत 16 देशांतले 250 प्रतिनिधींनी वांटो घेतला. हातूंत खेळगडी, खेळ प्रशिक्षक, खेळतज्ञ तशेंच हेर मानेस्तांचो आसपाव आसा. ह्या परिशदेवरवी खेळाविशीं 32 खेळतज्ञ मार्गदर्शन करतले. हातूंतले 26 आंतरराष्ट्रीय खेळतज्ञ ह्या सत्रांत मार्गदर्शन करतले. ह्या वेळार नॅशनल स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी ऑफ मणिपूरची प्राध्यापक उशा नायर, ऑलिंपियन पद्मश्री कुंजाराणी देवी तशेंच गोंय विद्यापीठाचे रजिस्ट्रार सुंदर धुरी हजर आशिल्ले. ही कार्यावळ गोंय विद्यापीठाच्या सभागृहांत जाली. नक्षा म्हळ्यार नॅशनल जिओस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लँड सर्वे ऑफ अर्बन हॅबिटेशन ह्या उपक्रमा वरवीं जमनीची प्रत्यक्ष स्वरुपाची जीआयएस बेस्ड 3D मॅपींग करपा खातीर निवड जाल्या. ह्या उपक्रमाचें उक्तावण आयज मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. केंद्र सरकार पुरस्कृत ह्या प्रकल्पाचो फायदो शार नियोजन आनी आपत्ती वेवस्थापना सयत शारी वाठारांनी दीर्घकाळा खातीर नियोजन करपाक आनी जमनीच्यो नोंदी पारदर्शक आनी सोंपेपणी करपाक मजत जातली. गोंय हें एक ल्हान राज्य असून देखीन ह्या प्रकल्पा खातीर गोंयांतल्या पणजी मडगांव आनी कुंकळी शाराची निवड जाल्ली आसा आनी ह्या शारांतल्या वाठारांतल्या जमनीचें सर्वेक्षण आनी नोंदी 3D GI डेटाबेस तयार करप, एरियल फोटोग्राफींतल्यान तशेंच ड्रोनाचो उपयोग करून जमीन सर्वेक्षण, मालमत्ता कर तशेंच ह्या सुवाती खातीर लागपी उदक, कोयर वेवस्थापन, आपत्कालीन यंत्रणा तयार करप, डिजिटल सर्वे प्लान फॉर्म डी उपलब्ध करप ह्या हेतान हो प्रकल्प म्हत्वाचो थारतलो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. भारत सरकारचे भू नोंदणी खाते आनी गोंय भू नोंदणी आनी वेवस्थापन खात्याचे जोडपालवान हे काम जातले अशी माहिती तांणी दिली. ह्यावेळार मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकीं नक्षा लोगो आनी माहिती पुस्तिकेचें विमोचन जाले. आयुक्त आनी महसूल सचिव संदीप जक्कीस हांणी नक्षा हो देशव्यापी प्रकल्प आसून सरकार आनी सामान्य मनशाक ह्या प्रकल्पाचो फायदो जातलो तशेंच जमीन महसूल एकठांय करपाक, जमनीचे दावे निकालात काडपाक मजत जातली अशें सांगून ह्या प्रकल्पा खातीर निवड जाल्ल्या वाठारांतल्या नगरपालिका मंडळांनी सर्वेक्षणाचें काम वेळार पूर्ण करपाक सहकार्य करपाची मागणी केली. मालमत्ता आनी भूंय नोंदणी संचालनालयाचे संचालक रोहित कदम हांणी येवकाराच्या उलोवपांत नक्षा कार्यक्रमाचो फायदो जमनीची नोंदणी पारदर्शक आनी कार्यक्षमपणान जावपाक मजत जातली अशें सांगलें. ह्या उतर गोंय जिल्लोधिकारी डॉ स्नेहा गीते, दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी इग्ना क्लिटस, नगरपालिका आनी पंचायतीचे प्रतिनिधी आनी हेर अधिकारी उपस्थित आशिल्ले. सुरवातीक आयएएसचे अधिकारी अमरेंद्र कुमार सिंग हांणी नक्षा प्रकल्पाची माहिती करून दिली. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण एनईपी 2020 प्रमाण राज्य सरकारान 1 एप्रिला सावन नव्या शिक्षणीक वर्साक सुरवात करपाच्या निर्णयाक उच्च माध्यमीक शिक्षक संघटनेन तेंको दिला. 16 फेब्रुवारीक संघटनेचे वर्सुकी सर्वसाधारण बसकेंत हो थाराव एकमतान मंजूर केलो. अध्यक्ष बाबाजी सावंत हांच्या प्रस्तावा उपरांत हो थाराव मंजूर जालो. गोंयांतले शिक्षणीक वर्स दर वर्सा जून म्हयन्याच्या सुरवेक सुरू जाता पूण एप्रील म्हयन्यांत शिक्षणीक वर्स सुरू करप राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय शिक्षण वेवस्थे प्रमाण आसता. हाका लागून राष्ट्रीय शिक्षणीक सुदारणा कडेन बरो समन्वय आनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी सोपीपणान करपाक मेळटा असो विश्वास बसकेंत हजर आशिल्ल्यांनी उक्तायलो. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मुखेल हेत म्हळ्यार ताणमुक्त आनी विद्यार्थ्यांक अनुकूल शिक्षण वेवस्थेक चालना दिवप. फाटल्या कांय वर्सा सावन जायत्या हायस्कुलांनी एप्रिलांत अनौपचारीक रितीन वर्ग सुरू करतात. शिक्षणीक कॅलेंडराचो एक भाग म्हणून हाका औपचारीक केल्यार सगळ्या संस्थांनी एकसारखे जातले. गोंय पर्यटन खाते आनी गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाच्या जोडपालवान पयलेच फावट साकोर्डा पंचायतीच्या सतपाल मैदानाचेर शिवजयंतीचो कार्यावळ 25 फेब्रुवारीक आयोजीत केल्या. शिवरात्र 26 फेब्रुवारीक आशिल्ल्यान शिवरात्रीच्या पूर्वसंधेर ह्या कार्यावळीचें आयोजन केलां अशी माहिती गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष गणेश गांवकार हांणी दिली. ते पणजे गोंय पर्यटन भवनांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उलयताले. शिवमहोत्सवाचे उक्तावण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं सांजेच्या 5:30 वरांचेर जातलें. ह्या वेळार खासा आमंत्रीत म्हणून नामनेची बॉलिवूड अभिनेत्री सोनाली कुळकर्णी आनी मराठी तशेंच हिंदी गितांचे नामनेचे गायक अवधूत गुप्ते हजर आसतले. ह्या कार्यावळीत ढोल तासो वादनाची कार्यावळ जातली. हे शिवाय शिवभक्तीचेर आदारीत भरतनाट्यम नृत्य, शिवस्तुतीचेर आदारीत नृत्य नाटिका गंगा आरती तशेंच सुदेश भोसले ह्या नामनेच्या गायकांचो लायव्ह कॉन्सर्ट जातलो. हे शिवाय शिवा अवतारचेर गणभेस सर्तीचे लेगीत आयोजन केला अशी माहिती गणेश गांवकार हांणी दिली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. पोर्तुगीजांच्या हुकुमशाय सत्तेंतल्यान गोंयाक स्वतंत्र करपा खातीर गोंय मुक्ती चळवळीत खुबशा लोकांनी उडी घेतली आनी तांच्या मदलो एक आशिल्लो युवा आनी धाडशी तरणाटो सर्गेस्त बाळा राया मापारी. 26 पिरायेचेर मुक्ती चळवळीच्या झुजांत हुतात्मा जाल्लो पयलो सुटकी झुजारी तो थारलो अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज अस्नोडा बार्देस हांगा माहिती आनी प्रसिद्धी संचालनालयान गोंय मुक्ती चळवळीतले पयले हुतात्मा बाळा राया मापारी हांच्या 70 पुण्यतिथी निमतान आयोजीत कार्यावळीत उलयतना सांगले. कार्यक्रमाचे आयोजन गोवा भंडारी समाज आनी बाळाराय मापारी स्मारक देखरेख समितीच्या सहकार्यान केले. बाळाराय मापारी हांणी गोंय मुक्ती चळवळीचो ध्यास घेवन स्वता जावन मुक्ती चळवळीत उडी घेतली. ताणी दाखयले शौर्य आनी धाडसांतल्यान गोंय मुक्ती चळवळीक नेटायलो अशें मुख्यमंत्र्यान म्हळें. सरकारान स्वातंत्र्य सैनिकाच्या कुटुंबाच्या कल्याणा खातीर खूब काम केलां. गोंयाभायल्या स्वातंत्र्य सैनिकांचो उगडास करून तांच्या कुटुंबियांक आर्थीक मजत केल्ली आसा. तातूंतलो असोच एक स्वातंत्र्य सैनीक हरियाणांतलो बेनीपाल सिंग ताच्या घरकान्नीक सरकारान 10 लाख रुपयांची आर्थीक मजत दिल्या अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या त्यागाचो इतिहास राखून दवरपाक सरकार प्रयत्न करता आनी तांच्या उगडासाक आर्गां ओंपता जेणे करून युवा पिळगेक गोंयचो इतिहास आनी सुटके झुजाऱ्यांनी गोंय मुक्ती खातीर केल्ल्या त्यागाची जाणीव करपाक मजत जातली अशें तांणी म्हळें. उदकास्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी आमी स्वातंत्र्य सैनिकाचे उपकारी आसात, तांच्या त्यागाक लागून आमी स्वातंत्र्य भोगतात. सरकारान हालींच 14 स्वातंत्र्य सैनिकाच्या कुटुंबाक 10 लाख रुपयांची आर्थीक मजत भेटयल्या अशें सांगलें. नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळदणकार हांणी गोंय मुक्ती चळवळीच्या काळांत अस्नोडा हें केंद्र आशिल्लें आनी बाळाराय मापारी हांणी व्हड धाडस आनी शौर्य दाखयलें अशें सांगून आयच्या युवकांनी तांचे सारक्या सुटके झुजाराच्या त्यागा पासून प्रेरणा घेवपाचो उलो मारलो. हे वेळार हुतात्मा मापारी हांची धूव लक्ष्मी चंद्रकांत चोडणकार, नेहरू युवा केंद्राचे संचालक कालिदास घाटवळ, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे गोंयचे मुखेली मधू नायक, उपाध्यक्ष नोनू नायक, हुतात्मा मापारी हांचे पुतळे ज्ञानेश्वर मापारी, माहिती आनी प्रसिद्धी खात्याचे संचालक दिपक मानेकर, माहिती अधिकारी अल्विन पेरेरा, किरण मुननकर आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. वर्सुकी गोंय कार्निवल 28 फेब्रुवारी सावन मनयतले आनी 1 मार्च सावन राज्यांत फ्लोट परेड आयोजीत करतले अशें एका अधिकाऱ्यान सांगलां. पर्यटन खात्यान क्लिवन मॅथ्यू फर्नांडीस हांकां ह्या वर्साचो किंग मोमो म्हणून जाहीर केला. दक्षिण गोंयच्या बाणावली हांगा रावपी फर्नांडीस हांची तपासणी प्रक्रिया केले उपरांत 4 अर्जदारांतल्यान निवड केल्या. राज्यातलो वर्सुकी कार्नवाल महोत्सव 28 फेब्रुवारी ते 4 मार्च मेरेन मनयतले अशें पर्यटन संचालक केदार नायक हांणी पीटीआय कडेन उलयतना सांगले. पर्वरी हांगा 28 फेब्रुवारीक भव्य पडदो उबारपी फ्लोट परेड जातली. उपरांत 1 मार्चाक पणजे फ्लोट परेड जातली अशें तांणी सांगले. पणजेतल्या फ्लोट परेडाक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत 5वो वांटो दाखयतले अशें तांणी सांगले. उपरांत 2 मार्चाक मडगांवां, 3 मार्चाक वास्को आनी 4 मार्चाक म्हापसा आनी मोर्जी हांगा फ्लोट परेडी जातल्यो. गोंय पुलिसीचे 1930 सायबर हेल्पलायन सेंटर तशेंच येरादारी पुलिसीचे क्विक पास मोबायल एप AI LAB हाचे मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी उक्तावण जालें. ह्या वेळार सायबर योद्धा लॉन्च करपाची कारवाय जाली. ही कारवाय रायबंदरा गोंय पुलिसीच्या सायबर क्राम फाट्यांत जाली. सायबर क्रमा विशीं लोकां मदीं जागृताय जावपाची गरज आसा. अनवळखीक फोन नंबरा वेल्यान पयशे मागपी वा अपहरण केल्याचें सांगून पयशे वा बँक खात्याचे पीन नंबर वा बँकाच्या कार्डाचो नंबर दिवचो न्हय. पयशे दबरात करपाच्या हामेसांत गोंयकारांनी फसचे न्हय अशें आवाहन ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान केलें. गोंय हें जागतीक पर्यटन थळ आशिल्ल्यान हांगा स्मार्ट पुलिसिंगे वरवीं सुरक्षीतताय दिवपाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. ह्या वेळार पुलीस महानिरीक्षक ओमवीर सिंग बिश्नोई, पुलीस महासंचालक आलोक कुमार, सायबर क्राम विभागाचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ताय हजर आशिल्ले. दिवचर शहरात 19 फेब्रुवारी सरकारी पातळीचेर शिवजयंती कार्यावळ व्हडा उमेदीन आनी विंगड विंगड कार्यावळींनी जातली अशी माहिती दिवचल मतदारसंघाचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेट्टी हांणी दिल्या. ह्या कार्यावळीची अधिक माहिती दितना तांणी सांगले की 19 फेब्रुवारीक शिवजयंतीची कार्यावळ दिवचर शहरात व्हडा नेटान मनयतले. हे निमतान आयज अखिल गोंय पांवड्याचेर लोकनाच सर्त जाली. तशेंच 2 गटांतल्यान वेशभुशा सर्त आनी किल्लो सजावट सर्तय जातली. IAS अधिकारी आनी दिवचरचे भुमीपुत्र अमरसिंह राणे उक्तावण करतले. 19 फेब्रुवारीक सांजे 4 वरांचेर लेझीम नाच, घोडेमोडणी तशीच मिरवणूक जातली. उपरांत जावपी इनामां वाटप सुवाळ्यांत मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, मयी मतदारसंघाचे आमदार प्रेमेंद्र शेट आनी हेर मानेस्त हजर आसतले. हे वेळार महिला नाट्यकलाकारांचो मानेस्तांच्या हस्तुकी भोवमान जातलो. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. गोंय सन सँड एन सी न्हय जाल्यार स्पोर्ट्स मळार खेळां मळाकूय म्हत्व दिता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. नक्षा ह्या उपक्रमावरवीं जमनीची प्रत्यक्ष स्वरुपाची GIS बेस्ड 3D मॅपींग करपा खातीर गोंयांतले पणजी, मडगांव आनी कुंकळ्ळी शाराची निवड. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण म्हळ्यार NEP 2020 प्रमाण राज्य सरकारान 1 एप्रिला सावन नव्या शिक्षणीक वर्सात सुरवात करपाच्या निर्णयाक उच्च माध्यमीक शिक्षक संघटनेन तेंको दिला. मुक्ती चळवळींतले पयले हुतात्मा बाळाराय मापारी हांची 70 पुण्यतीथ जाली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 7:25 मिनटांचेर. नमस्कार.